Abuulicha Kaatolika Roomaa Pope Francis mallattoon weerarri vaayirasii koronaa Xaaliyaanii keessaa fooyya insa utuun argamsiisin akkasumas biyyattiin uggura sochii kabiroo kaa'uuf dirqisiifamtee innaa jirtu kanatti yeroo lammataaf ayyaana du'aa ka'u Gooftaa Yesuus kabajanii jiran. Abuulichi namni martinu keessuma biyyoonni galii gadaanaa qaban wal'aansaaf talaallee akka argatan waamicha dabarsaniiru. Yeroo amma addunyaa irratti gaggeessamaa kan jiru waraansa hedduullee balaaleffatanii jiran. Gabaasa Sabiinaa Kaastel Franco Roomaa irraa ergite jaalannee dhiyeessa.
Kan kaleessa ayyaaneffatamee oole guyyaa du'aa ka'uu Gooftaa Yesuus yookaan Faasikaa sababii gochuun abuuniin Kaatolikii Roomaa Pope Francis waldaa Saint Peter keessatti namoota 200 ta'an waliin ayyaaneffatan. Dhaamsa uummata Roomaaf akkasumas addunyaaf dabarsaniin addunyaa irratti har'ayyuu wal waraansaa fi hookkara hedduu jira. Uummanni waa'ee wal waraansa kanaa yaada akka jijjiiruuf Waaqayyoon nan kadhadhaa jedhanii. Weerarri koronaa yeroo hammaataa jiru kanatti rakkoon hawaasummaaf dinagdee hammaataa yeroo jirutti baasiini humna waraanaa fi walitti bu'iinsaaf ramadamu itti fufuusaa ibsan kun shira har'as keessa jirru jedhan. Ayyaanni du'aa ka'uu kun kanneen weerara dhukkuba COVID-19 dhukkubsatan yookaan firoottan ofii dhaban hundumaaf abdii kan ta'u akkasumas warra gaddan immoo Waaqayyo kan ittiin jajjabeessu neersotaa fi doktoroota hojiirra jiraniif immoo bubbulanii hojii isaanii akka gaggeessan Waaqayyoon nan kadhadhaaf jedhan. Tallaalii dhukkuba COVID-19 waliin ga'uufis yaalii addunyaan gootu akka jajjabaatu keessuma biyyoota hiyyeeyyii akka dhaqqabu gaafataniiru. Namoota hojii ofii dhabuuf rakkoo dinagdee jabaa keessa jiran kanneen barnoota sadarkaa adda addaa dhaabuuf dirqamanii barumsi isaanii guyyootii dabalates yaadataniiru. Uummanni biyya Heeyitii akka jajjabaatu kan gaafatan yoo ta'u dargaggoonni Maayinamaar cicha isaan demokiraasiif qaban akkasumas karaa nagaan sagalee isaanii akka dhaga'amu gochuu isaaniif galatoonfataniiru. Walitti bu'iinsi Siiriyaa, Yemenii fi Liibiyaa keessaa akka dhaabbatu abdiin qabaa jechuun kan ibsan yoo ta'u nagaan bu'ee uummanni wal waraansaa miidhame kun deebi'ee biyya isaa akka ijaaru hawwiin qabaa jedhan. Dhumarrattis bulchiisa naannoo Tigraay kan Itiyoophiyaa keessaa fi kutaa Mozambiika taate Kaaboo Delgaadoo keessaa dabalatee walitti bu'iinsi Afrikaa keessaaf nagaan akka bu'uuf gaafatanii jiru.